Isaia toko fahavalo. Resy Damaskosy sy Samaria. Ary hoy Jehovah tamiko, mangala fafana lehibe, ka soraty aminy araka ny fanoratry ny olona hoe, ho any mahera salala hasibaza, ary hakapavolombelona mahatoky aho, dia oria mpisorona sy Zakaria zanakalahin'i Zeberekia. Ary nankany amin'ny mpaminany vavy aho, de nanana anaka izy ka niteraka zazalahy. Ary hoy Jehovah tamiko, aoka ny anarany hataonao hoe mahera salala hasibaza, fa raha tsy mbola mahatonina hoe idada na ineny io zazalahy io, de ho baboina eo anatrehan'ny mpanjakan'ny Asiria ny harenan'i Damaskosy sy ny fananan'i Samaria. Ary Jehovah dia mbola niteny tamiko indray hoe, satria ity firenena ity mandany rany Siloa izay misononoka ary mifaly amin'ny Rezina sy ny zanak'i Remalia, dia indro hampiakary ny tompo hanafitra azy ny rano be sady manonja amin'ny ony, dia ny mpanjakan'i Asiria sy ny voninahiny rehetra, ary ny masondranony rehetra ho tondraka, ary ny morony rehetra hihoarany, dia himona fatratra izy ka hiatra amin'ny Joda ary hanafitra sady mbola hisondritra ihany mandra-pahatonga ny havozina, ary ny fipasany eny an-daniny roa dia hanenika ny taninao ry Emanoela ô. Ny vahoaka sisa ireo mpino mahatoky. Misafo ahy ihany ianareo ry firenena ô, nefa mbola horingana mihitsy ianareo, ary miaino ihany ry tany lavitra rehetra, misy kina ihany ianareo, nefa mbola horingana mihitsy. Eny, misy kina ihany ianareo, nefa mbola horingana mihitsy. Makasaina ihany ianareo, nefa mbola hofoanana izany. Milaza ihany ny teny, nefa tsy ho tanteraka izany tsy akory, fa aminay Andriamanitra. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko, raha nanindry ahy mafy ny tanany, ka nanariny tsy handeha amin'ny falehan'ity firenena ity aho. Aza mba lazainareo ho tetika fikomina izay lazain'ity firenena ity ho tetika fikomina, ary aza matahotra izay atahorany na mangovotra ianareo. Jehovah tompony maro no hasino, ary aoka izy ihany no hatahoranareo, ary izy ihany no hangovitanareo. Dia ho fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato mahatafitohina sy vato lampy maso lafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israely, sady ho fandrika sy tonta amin'ny mponinan'i Jerusalema. Ary maro ao aminy no ho tafitohina sady ho lavo sy horingana, ary ho voafandrika sy ho voasambotra. Fehezy ny teny vavolombelona, ary asio tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Ary hiandry an'i Jehovah aho, izay manafina ny tavany amin'ny taranak'i Jakoba, ka hanantena azy ihany aho. Indreto izaho sy ireo zazany men'i Jehovah ahy, dia famantarana sy fahagagana ao amin'ny Israely, avy amin'i Jehovah tompony maro, izay monina ao an-tendrombohitra Siona. Ary lazainy aminareo hoe, mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao sikidy izay misitsika sy miboeriboerika, moa tsy andriamany ny vany tokony hilany olona saina, fa hila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy, ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy hiposahan'ny fahazavan'ny maraina. Dia samy hivezivezy amin'ny tany izy rehetra, sady mahantra ny mosarena, ary rehefa mosarena izy, dia ho sosotra ka hanozina ny mpanjakany sy andriamaniny, ary dia hianrandra, ary hijerin'ny tany izy, ka indro fahoriana sy fahamaizinana ary manjombona mahafadiranovana, ary horoahina ho any amin'ny haizipito izy. Fahaterahan'i Kristy, ny fanjakan'ny feno voninahitra. Fa tsy hanjombona mandrakariva ilay efa nozoim-pahoriana, tamin'ny taloha dia nataony tsinitsinina ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly, fa amin'ny aoriana kosa dia homeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, dia Galilia tany ny Jentilisa.